Азатлык радиосу силе бүгін 6 сентябрь, якшамбы күн микрофон алдында Ланда Шқарасова бүгін біздің топшыруда. Русия президенті Путиннің Қытай белән эшләре пишмей, гәрчә ике ил арасында якынаю барлыгын күрсәтергә тырышу булса да. Мөфти Тәлгат Таҗетдин Сяуфа телеканалында изге су сибеп берде, мусульманнарын бу исламда булмаган хәлде аңлата белгечләр фикерен тыңларбыз. Татарстанның сайланачак президентына азатлык укучыларыннан гызыр тиләкләр булачак. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлаячаклар. Бу язмаларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Русия җитәкчеләре Кытай белән якынаюын көнбатыш санкцияларына җавап итеп күрсәтергә тырыша. Русия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Русия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Русия Кытай белән кызыксына, Кытай теле мәктәп программаларына кертелде, Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Русия-Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Русияның ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китер алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма бу елның 1-нче 6 аенда сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне бу ел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, курышка бәяләренең төшүе ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия Тын океан төбәге программа башлыгы Александр Габуев. Русия Кытайга саткан товарның 70% шимал. Шималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Шималның арзануы Русия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу ширатында Русияның Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Русиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәннән бирле Русия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына кермий, ди белгеч. Кытай санкцияләрне танымый, әмма хосусый фондлар һәм ширкәтләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габуев. Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятькә карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русияның ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килеште. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поезд юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр китерәчәк.
Алсу Кырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын таныйсыз. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вся Уфа телевидениесенә килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мөселманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кереп дуа бирүне үтенделәр. Анда азан әйтелде, Коръән укылды. Һәр вакытта да бездә Коръән укыган вакытта су куела. Тузда, суда куела табынга. Шул су, бүтән берни юк. Аның өчен тавыш күтәрәсез. Казанда ишетте ми? Казанда да имеш менә бу христианнарныкы шикелле, фәләннәрнеке шикелле дип. Ләкин бит асыллары бөтенесе кирәк христиан, кирәк яһудә, кирәк мусульманнарда булсын. Onlarda bir kim ya da şov yok. Bizde ömürden 1000 yıldan artık Kur'an okulgan vakitte tabında rızık koyula. Bereket inerip Allah'dan kütebiz. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangır, birerek de leysen yangırıcı, leysen karıcı olan vakitinde hadis-i ahlihim, ahlihim bir Rabbihim deyip eyte. Allah-u Teala'nın yana yaratıp yağdırgan yangırı. Şunun için de o bereketli. Kullanılır her vakitinde de şişme suyu, zemzem suyu, yana yağdırgan yangırının suyu, birerek de leysen yangırı. Bu da bir nesnesi yok. Şovda yok bu. Ömürden kilgen praktiki. Başka milletlerge aşap yasalgan diye bir nesnesi yok. Tabında tırgan tuzlu da. Çünkü o informasyonu üzerine ala. Şuna yok Allah. Sonun strukturlar nileri de üzgere. Ablayı bilmişin adamlık bile kışkırıp yürüp bile poplarga aşıyorlar. Felen iteler, tüylen iteler. Necisiler şekilde getirip diyen sözler. Nadanlıktan kilgen söz güne. Benim güne ulap çıkardığı nesete değil. Ömürden bar. Azan eğitip Kur'an okuldu. Hem bütün bölmelerinde şuşunda bulduk. Hem anda interviyolarda verildi. Alar bilen kilim şu yasadık. Şey Ufa diyen programında dini programlar mı? Nasıl gel bulaşak tip. Nasıl bunlardan aşar? Kim bunlarla katıklanırga mümkün? Müslümanlar katıklanmazlar.
Müfti Talgat Tajeddin fikirleri buldu. Dini meseleler turunda məqaleler yazışı Ruslan Aysin Talgat Hazret Tajeddin'in əməlləri uylanıp işlənə, ul aldan kuzalab iş itədib etdi.
No, elbette bu İslam dinindən dəyibir yok. Bulsa da ul məcusi zamandan qalğan minedir şimdi qaldıqlar. No, qaybir qalınlarda, qaybir xalıqlarda bu qırıb qadət formasında qalğan, əmə ləkin o İslam'dan üstünrek bula almay. Mene bu Talgat Tajeddin yasagan nu izgi su bilen sivu, o indi turudan turu pravoslav dinindegi garib-gadetlerge tup turu yönelgen ilham kursetken eybir. Çünkü İslam dininde anda eybir yok. İslam dininde fakat yana binada Kur'an oku elbette, azan kışkırı, yaysa namaz oku. Başka bir yok. Anda mesela Talgat Tajeddin etken anda su, yaysa tuz kuyu. O da bulsa minder ne bilen beyle. Barangı zamandan kolgan garip gadetlerden. Ama lakin çın İslam'da olay bir yok. No, biz bile biz Talgat Tajeddin o uzay şimdi ekstravagantlı kişi. Anın bir neşe şimdi yasalma вышадкалар деп айттым. Біздің әдәрімізде қалған, ол да болса, бүтін дүния диннерінің шіркеуін ясау. Анарсаң, ол да болса, осылай ақ мендер бір шампань шарабын мешітінің негізіне, ну, ашылғанда, соны бір-бірді шылай ақ. Мені тігі ясы бар бетінде, яйса не кеселер, ленты кеселер, яйса негізіне, анда қарапларының негізіне, Eysayet'in негізіне шампань шарабын ұлаталар. Бұл да бар еді Талғат Тәжеттің тарафынан. Демек, аның ішін ол нендер не түгіл. Ғадаттан тұс шығатырған әйбір түгіл. Аның ішін ол ғадат әйбір. Біз біләз ол Талғат Тәжеттің православ руханиларына бек оңай қарайқым аларыны өзімнен істен қатта қоя. Сұлай белгіләнің İkinciye aitken sözleri, siz şimdi bir iki kişi, min sizin kulunuzu ve ayağınızı birge izgi ve bir iki kişi. Ne biz, Müslüman ruhaniları, sizden şu kadar kim hem zayıf, ne sizin ayağınızı hem kulunuzu birge değişmiş. Bu turdan turmaya kalsa simbol gibi, çünkü bu İslam dininin ikinci rolün көрсетуші бір символ болып тұра. И аны Талғат Тәжеттин бұл ішіні бек яқшы алып бара. Чүнкі ол өзен қылайық біз біләбіз заманда Изгі Русьның мүфті едегі ғылани. Демек ол Мәскеудегі болған трендларыны іске алып, бек яқшы сезе олаларыны. Әмді дүнияға шыры. Аны бет, мәне бұл Изгі Су сибілуі ол православ хам рус Жемағатшылы де үшін бік май көбік ереклеріні. Әйінді мұсылман үшін ол әлбәтті шыр көәніндір исламнан тілу деген әйбір. Әмі аның мәсіз жаның ие, ол да болса Мәскәу, саклау жамгыятына бул месседж. Бул мында муфти роли анын, ну, ар халда аны берип түшүрө болмой. Кимде түшүрмөй аны. Ул Москва үчүн бик файдалуу ва бик керекли киши. Ул экстремизм менен вахабитлар менен эмес кереше. Традиционный ислам һәм башка, шуңа күрә улар өчен бик кирәк. Мен ләкин аның өчен бу эш ул тизрәк, күбрәк яраклашырга тырышам мен калсын. Шуңа күрә мен шундый экстравагантный әйберләрнең ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Талат Әҗетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндер менә трендларны, ниндер килгән җилләрне сизә алмый, Мәскәүдән килгән җилләрне. Шуңа күрә шундый символика әйберләрне гел ясап торам. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе гыйбадәтханасын булдыру, бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую, тарих кую, аннары соң Дауд йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны ук дип атаган. Ну, аны сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта кичле иде теге. 90-нчы елларның башларында аны сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек менә. Тәүләт Тәҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип йөртәләр. Әмма ләкин ул ахмак түгел. Бләк, ул теге Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип башлауларын әйтеп куя, аннары соң әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, димәк, шул теге урынында кала. Менә Тәҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең, ул заманда ни игълан итте, бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык андай теге ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча дирде шактый гына. Ул шундый мөфтиятны Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Ну, үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Тәҗетдин күпме булгатты бит. Күпме анда моның өчен дискуссиялар, ниләр. Бик рациональный кеше менә ул. Бухазны анда әйберләрен әйтми ул.
Сәясәт белгече Руслан Айсин фикерләрен ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлауы уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашкандагына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырышкалык буларак зарланып йөргә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең хуктушсы Рамил Сүрейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Без әле һаман борынгы замандагы кебек акбур белән һаман укытабыз. Әйтәсе, оят теге Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк илеп куярганына мин тарих укытучысы буларак. Ә инде ул теге заманча технологияләр кертәбез, кертәбез дип сөйлиләр, әмма бөтен заманча технологияләр алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга нигезләнеп оештырылырга тиеш. Безнең менә ул мәктәпләрне финанслауны и техник көбләтәй мин итүне тагында яхшы тасы иде дигән гызы белән каласы иде. Гызырлар күп инде ул да тик. Әйтедән файдалар бар бер ителмәячәк бит инде әйткән белән. Укытучыларга яңаша түләү системасы кертелә. Мин укытучы буларак минем коллегаларым анадан риза түгелләр. Хәтта аны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар аны. Бит инде түләү системасы безгә кертелгән иде. Менә аны хәзер iş başından deyip beylemek üzere. Onun ikisi de iş başından iyiydi. Tek ul barıp çıkmadı ul. Böyle niçik deyip anlatayım indi. Böyle biz ikişer senden yıkıyı bir dire biz. Bağlarının yıl boyuna hazırlıyız biz. Шул ук ЕГЭ бирдермәче укытучылар бик күп, шул ук хезмәт калалар, бернинди айырма да юк. Инде ул айырма булырга тиеш, бик нык дәрәҗәдә айырылырга. ЕГЭ бирдермәче укытучылар нагрузка бик нык төшә бит. Шуңа күрә менә алар безнең киләнмәде, эшләмәде. Шуңа күрә хезмәт хакында бернинди үзгәреш юк. Әптеп җаваплылыкны ЕГЭ фәннәре күтәрә, укытучылар мәктәпләр өчен җавап бирәләр. Татар мәктәп президентка зәр, татар мәктәпләрен саклап калыр өчен, кечкенә авылларда мәктәпләр ябылырга тиеш түгел. Мәктәп ябылса бит инде авыл да бетәчәк дигән сүз. Авыллар яшәсен өчен мәктәпләр калырга тиеш, хәтәрле башлангыч мәктәпләр. Яннан соң тагын менә бу бер гәзер капитал ремонт, мәктәпләргә капитал ремонт ясау программасы безнең нишләптер туктала килә. Менә алар 30 ел булган мәктәпләргә капитал ремонт үткәрә иделәр. Ә хәзер ул программа туктады. Менә аны дәвам итәсе иде. Менә безнең Иски Ибрай мәктәбенә 30 ел капитал ремонт бүгеннән кирәк. Бүгеннән. Шуңа күрә капитал ремонт программасы дәвам итәргә тиеш Татарстанда. Тагын бик зур мәсьәлә укытучыларның белемен күтәрү мәсьәләсе безнең югары категория укытучылар өчен бик зур мәсьәлә булып тора. Ничек дип аңлатыйм инде? Курсларга безне җибәрәләр, без барабыз. Ну, яңалык алып кайтасы урынга безнең үзебездән генә алырга тырышалар. Ә чынлыкта безнең белем дәрәҗәсе күтәрелми. Исеме матур яңгырый да, белем күтәрү анда институтлары элесәлән, кызганыч мәктәпләрдә бер сәгать укытылмаган укытучыларның безнең укытуы тоже гаҗәп. Гаҗәп безгә алар нинди белем бирә алсын. Менә ул укытучыларны белем күтәрү системасын тамырдан үзгәртергә кирәк. Мин анда багаж үкеләге белән барып, багаж алып кайтырга тиеш. Ә чынлыкта без нәрсә эшлибез? Без хөкүмәт акчасын туздырабыз булабыз. Шул ук лекцияләр, шул ук нәрсәләр укытучылар, яңа технологияләр, менә ул Сингапур методикасына искиткеч күп акчалар түгел. Әгәр ул акчаларны Татарстан укытучыларыннан группа оештырып, аны методик әсбапчыларга кушсалар, аны без бик тиз эшлибез. Тик ул Сингапур методикасы куллану өчен мәктәпләр от и до, как класс кабинетлар, алар җиһазландырылган булырга тиеш.
Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарих укытучысы Рамил Сөләйманов булды. Балык Бистәсе районы югары тегермәлек авылы тарих укытучысы Рамазан Кәбиров президентка мондый теләктә.
Хәзер бит инде мәктәптә эшләүчеләрне яшьләр кулына тапшырып утырабыз хәзерге момент. Менә шунда переломный вакыт бит инде хәзер, әйме? Яшьләргә кулларына ничәдер 100,000 тәңкә акча тоттырып кала яшьләрне хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчелектә китереп булмый. Менә минем бик зур теләгем андай тәҗрибә инде башка регион, мин башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар безнең республикада бит инде бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар янәшәсендә 30-40 еллардагы шикелле үк тарих буенча инде бусы. Укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Менә куры мәктәп кенә түгел, әйбе, куры мәктәп анда калган җирешеп шәре. Алай түгел, димәк анда мәктәп, анда димәк укытучылар өчен яшәү шартлары булган, бөтен уңайлыклары булган йортлар булса, безнең мәктәпләргә, авыл мәктәпләренә бигрәк тә, шәһәр мәктәпләренә дә шулай ул. Димәк, иң беренче бит кешегә эш булгандан соң фатир кирәк, йорт кирәк, яшәү урыны кирәк. Чөнки яшьләр бит инде кияүгә дә чыгачаклар, өйләнәчәкләр дә, алар да табачаклар. Ә моның өчен инде яшәү урыны кирәк. Менә минем иң зур теләгем шул. Менә башка регионнарда шулай тормышка ашырылар. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Аннан соң инде менә безнең Сабантуй газетасы бар иде, әйме? Мәгарифәт газеталары бар иде. Менә бу ике газеталар безнең татар телле укытучылар бигрәк тә уку һәм укучылар, өлкә классларда, башлангычлар да бик теләп файдаландылар, бик яраттылар. Һәм менә алар икесе дә инде юкка, бу ике газетада юкка чыкты. Менә минемчә генә түгел, бу бик күп укытучыларның фикере шундый тәрбиячеләрнең. bu gazet mandi bu gazetelerini ağa taba ekirine bolsa da geri kaytaru. Çünkü mine biz koy mindiğine şahsi esnese golere bir şey ofislere gelip kesek de anda 20 min tiraj bilen basılgan buşlay basılgan buşlay takdim etilen tırandır sürekli milyonlarga basılgan indi ol kitap bula neler jurnallar tura moda jurnalları bizim indi hükümetinin andayına küşe yok mu iken ney okta nelerge mektep kitap kadelerin gazete jurnallar tatar mesela min bu bir yıl nige indi bir sürekli 16. yılın birinci yıllığına 10 min ile gazete jurnalga yazıldım. Şunun biraz daha olsa da mektepke girgen olsa dünyanın bir şekilde hemen yazılgan olabilirdi. Şu an göre mekteplerden kitap kadelerin gazete, Tatar türlü Rus mektepler iken elbette Rus türlü, Çuvaş mektep iken Çuvaş türlü gazete, jurnallar bilen bu şulay temin etimle birinci planına koyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, itege biz ekranlar İnternetten de şimdi kuşaltıyı yaşayacakmış. Esullar azarız okuy yazabilmek için dağlar terbiyelerle girecek de bu aynı. Şu an yok çıkardı. Biz yok da şunu başlıyoruz terbiyelerden olan içinde. İkinci dilek şu. Tatar türlü gazeteler, jurnallarının demek kirazın arttırı bu inşa devlet yerde mi? Kısa kadına itim etkendi. Biz geldik şimdi üyat medeniyeceğim o iki nenge medeniyeceğim o bir neyle çarpmatıp çarpmatıp yazı atırgan Şahri Kazan 2-3 bin tiraj bile çıkıp yatsın milyon yarımlı şehirde böyle meşhursun bir basmalar var bir gerek de Kazanlarına meydan Suyubike hem başka İdil jurnallarına hem başka gazetelerine Vatan Tutarıstan'ın mitinde neyle 12-13 bin tiraj bile çıkıyor. Bu bütün ek şıkırtısı bir. Öyle şu an kule, eğer indi bizden tat medya agentlığı, o bütün de ministerlik vazifelerini başkaratırgan organ, o var iken demek, devlet anı bile şükürlerine üçe kişiler bilgilegen iken, anı organı var iken, anlama şeyleri var iken demek, ekonomik yaktan da, finans yakından da, ulalarına devlet indi elbette, imbari şirat'ta indi bu prezident, etse o işlerine turganız, bu evlerini haritu gerektir diye bilmiyorum. Ondan sonra bana şimdi benim tam bir fikir, kumulda yürütülen fikir var ya yine. Dağlar bahçeleri, mekteplerde Allah'a şükür bir yıl sayı kuple bahçeler. Bu kaybirlerin onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmayken ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem şimdi 7 Rusya'dan bara oturan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, andayında kulak kalana varlığa değiştirir. Onun diye maturluğuna ağına şakatıp koristirir. Belki kimçilik yaklarında kurup, hem indi bine kimdir ana lente kişilerine varlığa iken, andaki yetiştirdikler için indi Ravin Magalif bölüge müdürü türür. Belki bine suçu lentene aşırı girecek şeyler de cevap bilsin dedim. Yani ne için ne ki bu mektep ya ki bağlar baksası şu günü açılası bu kaç zihne gittir bir şeyini bitmeyen anlatma indi takım bir mesele yine benim için indi Tatar Halkı da uykusu boyunca aktarlık programmasının da aktarı bize 2000'li yıllar başında bu benim aktarlık programmasını bilen tümen ondan sonra indi hemen Sibir başka regionlarında indi mektepler istediler. Emre bizim Respublika'da Tatar Halk bir de Gavukçısına tayyanı o niktir yuvul. Biz haman bizim haman niçiktir Singapur kızıksındıra niçiktir bizim Avrupa kızıksındıra bizim bütün dünyaya din bulmadan üzerinden uktu hem terbiye veri usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov'na gireyken o 20 yılga yakın minister olup durdu. Onun problemi oktu metodikası var idi. Biz onu hazırda kullanırız. Çünkü ondan bu problemi oktu metodikasından birinci kitabı ayrılıp bulmay. Onda bütün evri var. Анда Сингапур проекты да бар, анда Европа методикасы да бар, анда Күнбатыш методикасы да бар, анда Татар халык методикасы да бар. Бүтүн нерсе колдошулган. Мына шуга күрө бизге өзүбүздүн Татар халык педагогикасынан негизделген материалдарды эбетлеп, бүтүклеп алар ку. Алар мен исимдерин просто айтып отурасым келмейт инде. Мына шуларды барлап, мына шулар боюнча бигерек те Татар авылларында яшәүче балаларга, балаларны укытуга һәм аларга тәрбия бирүдә аларны ныклап куллану кирәклегенә басым ясарга тиешбез дип уйлыйм. Менә бездә бит инде Россиядә дә, гомумән Татарстанда да 30га якын федераль дәүләт программалары эшләй. Һәм менә алар федераль дәүләт программалары эшләй бит инде 30га якын Россия һәм Татарстанда да. Һәм менә анда мәсәлән дә мәктәпләргә капиталь ремонт, мәсәлән, моның өчен бер сорт, менә бер генә мисал китерәм. Мәктәпкә 30 яшь тулган булырга тиеш. Әгәр 30 яшь, менә моны кем билгеләй ала соң? 30 яшьтән 30 елдан соң гына мәктәпкә бу ремонт, мәктәпкә капиталь ремонт ясарга. Ләкин аның бит шифр белән ябылган түбәсе 5 елдан ук ишелеп төшәргә яки анда тишеләргә, бозуларга, ватылырга мөмкин. Мен 30 ел күтәреп торган тишеме мәктәп. Мәсәлән, федераль программалардан да безнең 10 ел мөхит программасы бар. Хәзер инде мәктәпләргә, бөтен мәктәпләргә дә шушы программаны гамәлгә ашыру бурычын куйдылар. Менә моны, мәсәлән, кем билгеләй ала соң? Инвалидлар укымый торган мәктәпкә ул, мәсәлән, анда 50-шәр метрлы шундый махсус юллар кирәк микән? Менә шуңа федераль программаларны максатчан федераль программаларны тормышка ашырганда, әлбәттә, иң беренче чиратта мин уйлыйм, укытучылар белән һәм мәктәп директоры белән киңәшергә кирәк. Исеме аның федераль программа дип атаса да, безнең президентның бит инде андый гына вәкаләтләре бар. Без бит Россия күләмендә әйтә алабыз. Менә без болай эшләйбез әле, менә без болай эшләйбез әле, аның сүзе үтә бит инде, безнең инде халыкның сүзе үтә. Заступный среда, мәктәпнең дә, мәсәлән, заступный средалары, средасы бар. Аның тәрәзәсеннән җил өрә, түбәсеннән су үтә. Ул, мәсәлән, инвалид бала шундый мәктәптә утыра аламы соң? Әлбәттә юк.
Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылы тарихи укытучысы Рамазан Кабировның Татарстан президентына гызырын ишеттек. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сезнең Татарстан президентына нинди теләкләрегез бар? Шул хакта безнең сәхифәбезгә Азатлык орка язып җибәрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.